Nech nás požehná trojjediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojjedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Buďte všetci srdečne vítaní aj túto nedeľu medzi nami. Začali prázdniny a tým sa trochu mení aj počet ľudí v našich laviciach, lebo mnohí sú na dovolenkách. A súčasne sa mení aj náš program našich kázní a bohoslúžieb, ktoré máme. A pre prázdniny sme zvolili taký režim, že každý z tých, kto bude hovoriť, bude to 8 ľudí, ktorí budú hovoriť tu každú nedeľu, tak si každý mohol vybrať žalm, ktorý je pre neho dôležitý a je pre neho osobným žalmom. Tak aj dnes bude k nám hovoriť brat kazateľ Jan Henžel, ktorý nám priblíži žalm 51. Je to téma vyznávania hriechov. Svojím spôsobom voľne nadväzuje aj na to, čo bolo minulú nedeľu. Tu, keď sme rozprávali o výroku pána Ježiša, odpustím, nevedia, čo robia. A tam sme ako aplikáciu hovorili o tom, ako reagoval apoštol Pavel na túto modlitbu a teda ako činil svoje pokánie. Takže prajeme vám všetkým požehnanú nedeľu a tešíme sa na slovo Božie, ktoré k nám bude hovorené.
Prvý list Jánov, 1. kapitola, 5. verš. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. 2. kapitola, 2. verš. On je obeťou zmierenia za naše hriechy a nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
Postaňme v spoločnej modlitbe. Pane, prišli sme sem, aby sme vyznávali svoje hriechy. Našou prirodzenou túžbou je, že sa snažíme vyzerať pred inými ako dokonalí a spravodliví. Aj vo svojich očiach chceme vyzerať ako dokonalí a spravodliví. A máme niekedy tendenciu túto svoju veľkosť hrať aj pred tebou, aj pred ľuďmi, aj pred sebou samým. Ďakujeme ti za to, že nám dávaš tú šancu vidieť seba realisticky, a tak, ako nás vidíš ty sám. A dokonca vidieť to tak, že sa s tým dokážeme vyrovnať. Ďakujeme ti za Pána Ježiša Krista, ktorého si ako spravodlivého poslal a urobil ho obeťou na zmierenie za naše všetky hriechy. A nie len za naše ako jednotlivcov, ale za hriechy každého človeka žijúceho na zemi, ktorý žil pred nami, ktorý bude žiť aj po nás. Ďakujeme ti za túto obeť a chceme ťa prosiť o to, aby aj toto dnešné naše rozmýšľanie o našej realite bolo pre nás posilnením v tom, že uvidíme silu tohto zmierenia, ktoré si nám ty sprostredkoval. Prosíme, posilni nás. Amen.
Žalm 51. Zmiluj sa nado mňou, Bože, podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje priestupky. Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od mojho hriechu. Lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále. Oproti tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v tvojich očiach, aby si ty mal pravdu v svojich rečiach a bol si čistý v svojom súde. Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. Hľa, obľubuješ hlbokú pravdu a v skrytosti mi praješ poznať múdrosť. Izopom zbav ma hriechu a budem čistý, umy ma, belší budem ako sneh. Daj mi počuť radosť, potešenie, nech zjasajú kosti, čo si zdrvil. Skry si tvár pred mojimi hriechami a zotri všetky moje viny. Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Od svojej tváre nezavrhni ma a svojho svätého ducha mi neodnímaj. Navráť mi radosť z tvojej pomoci a duchom poslušnosti podopri ma. Chcem učiť priestupníkov, aby sa hriešnici k tebe obrátili. Vytrhni ma, ó Bože, z krvnej viny, ty Bože mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk pre tvoju spravodlivosť. Ó Pane, otvor mi pery, nech moje ústa tvoju chválu zvestujú, lebo ty nemáš záľubu zábytku. A keby som ti obetoval zápal, nepáčil by sa ti. Bohu milou obeťou je duch skrúšený. Ty, Bože, nepohrdáš srdcom skrúšeným a zdrveným. Dobre čin Sionu vo svojej priazni a vybuduj múry Jeruzalema. Potom si obľúbiš pravdivé obete, zápaly a celožertvy. Vtedy budú obetovať junce na tvojom oltári.
Ďakujeme pekne za toto čítanie Božieho slova. Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden tínejdžer menom Dávid. Ako najmladšie dieťa svojich rodičov nebol ich miláčikom, ale posledným oškrabkom. Keď bola rodinná oslava, jeho poslal otec ovce pásť. Keď išli súrodenci na dobrodružnú vojenskú výpravu so všetkými ostatnými chlapmi, on len hlboko v zázemí nosil chlieb a vodu. Jediným hrdinským činom sa však z Niktoša stal národný hrdina. Superstar, ktorého ospevovali médiá. Jeho hviezda však nezažiarila dlho. Po krku mu išiel žiarlivý a ješitný, ale mocný kráľ. Aj s celou mašinériou štátu. Mnoho rokov sa musel skrývať v skalných roklinách, na púšti a v nepriateľských mestách. Veľkostatkár Nábal mu neplatil za služby, rovnako ako dnešní veľkopodnikatelia neplatia svojim drobným dodávateľom. Karta sa však najlepšie obrátila a zdá sa, že tentokrát už natrvalo. Po smrti úhlavného nepriateľa teraz nastúpil na trón on. Zocelený v ťažkostiach a útrapách, zabezpečil teraz konečne seba, svoju rodinu i krajinu. Konečne vo svojej 40-ke sa dostal na vrchol kariéry aj fyzických schopností. Ako väčšina mužov v tomto veku, aj on sa ocitá v zraniteľnom štádiu svojho života. Väčšina štyriciatnikov skrýva za fasádou úspešnej kariéry a stabilizovanej rodiny svoj neistý a rozochvený charakter. Vodne odrážajú najrôznejšie výzvy a nástrahy a v noci ich chytá panika. Tak to bolo 1000 rokov pred Kristom, ako aj 2000 rokov po ňom. Kto z nás nevie, čo je to kríza stredného veku? Tí, čo majú menej ako 40. V tomto čase bol Dávid na vrchole svojho života. Bol vrchným veliteľom vojska. V celej krajine nebolo nikoho väčšieho. Nikto nebol mocnejší ako on. On mohol robiť to, čo nemohol nikto iný. A preto, keď všetci išli na vojenskú výpravu, Dávid si mohol dovoliť ostať doma. Povedal si, za tie roky som sa už namakal a nabojoval dosť. Teraz už môžem zostať doma a dopriať si trocha dovolenky. Veď sú prázdniny. Bezpečný vo svojich úspechoch a zraniteľný vo svojej kríze stredného veku. To bol on. Ona bola výnimočne krásna, aj výnimočne zraniteľná. Dávid si ju zavolal a užil si s ňou trochu rozkoše. Predpokladal, že to bude iba jediné vyhodenie z kopítka. Určite nechcel, aby dvorní reportéri rozmazávali toto po celej krajine. Veď ráno ešte pred svitaním sa mladá Batšeba z paláca vytratí a všetko bude, ako keby sa nič nestalo. Lenže všetko sa hrozne skomplikovalo. Žena otehotnela. A tak tento najmocnejší muž krajiny je konfrontovaný s nemorálnou dilemou. Batšeba je totiž manželkou Uriáša, jedného z Dávidových dôstojníkov. Čo teraz? No, čo najrýchlejšie to zahľadiť. Okamžite si dá zavolať z frontu Uriáša, kráľovský ho pohostí, pokecá s ním a udelí mu opušťák domov k mladej žene. Uriáš je však šľachetnejší ako jeho kráľ. Nechápe, prečo sa odrazu tak stará o neho a o jeho ženu. Namiesto opušťáku domov si preto ľahne pred palácom s Dávidovou ochrankou. A keď to zopakoval ešte dvakrát, tak Dávid vidí, že jeho plán A nevyšiel, a tak sa chopil plánu B. Tentokrát namiesto falošnej veľkorysosti použije cynickú taktiku. Uriáša posiela naspäť na front aj s tajným rozkazom generálovi Joábovi, aby postavil Uriáša do prvej línie. Počas nepriateľského protiútoku sa česci stiahnu a Uriáš príde o život. Dávid si potom vezme mladú vdovu, dieťa sa narodí, on hoci ho adoptuje veľkoryso a urobí ho princom. Všetko bude tak, ako predtým. Cynický, hrozný, hnusný komplot. Dávid tak naraz porušil tri Božie prikázania, len nedokázal porušiť svoje 11. prikázanie, ktoré znie: nedáš sa odhaliť. Všetku moc a vplyv, ktorý mal, využil na to, aby sa záležitosť ututlala. Keď prach usadne, povie si: toto bola špinavá robota. Alebo: toto nebol dobrý ťah. No ale život musí ísť ďalej. Veď musím spravovať krajinu. Lenže katastrofálne sa prerátal. Hriech sa nedá skryť, ani vymazať ako súbor tlačítkom delete. Vina nezmizne tým, že nad ňou mávneme rukou alebo odsunieme do minulosti. Aj keď ju súdy nepotrestajú, aj keď ju médiá nezverejnia, ani keď ju prikryjeme návštevami bohoslúžieb, či dokonca v mojom prípade kázaním na nich, hníjúca zdochlina smrdí a nakoniec to každý zbadá. To je zároveň zlá správa aj dobrá správa. John Lennon v jednej svojej piesni, ktorú ak stihnete, si môžete prečítať, spieva tam na konci: jediná vec, ktorú nemôžeš skryť, je to, keď si ochromený vnútri. Vidíš, nemusíš byť ani kresťanom, aby si toto porozumel. Sekulárny filozof Jakob Needleman napísal knihu Prečo nedokážeme byť dobrí? A v nej hovorí, že psychológovia, sociológovia, aj politici píšu jednu knihu za druhou o tom, ako by sme mali žiť lepšie. Lenže my vieme, ako by sme mali žiť. Problém je iba v tom, že to nedokážeme. Stovky chlapcov a dievčat, mužov a žien sa každú noc prehadzujú vo svojej posteli s mučivou otázkou, človeče, čo si s týmto počnem? Ako Shakespeareova Lady Macbeth. Vyskúšala som všetky voňavky a mastičky Arábie, ale nedokážem sa zbaviť týchto škvrn. Za kým mám ísť? Na koho sa mám obrátiť? Jediná vec, ktorú sa s vinou dá urobiť, je nechať si ju vymazať, očistiť. A že ako sa to deje, to nám jedinečným spôsobom opisuje práve Dávid v 51. žalme, ktorý sme pred chvíľou čítali alebo počuli čítať. A tým prvým krokom pritom je vyznanie viny, druhým je odstránenie viny a tretím je ale obnovenie vinníka. Ja vám neviem povedať ani nič dôležitejšie, ani nič závažnejšie, ako sú slova tohoto žalmu, takže podstatné časti si čítajme znova od 3. verša. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmýs moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o svojich previneniach, svoj hriech mám stále na mysli. Proti tebe samému som zhrešil, urobil som, čo pokladáš za zlé. Preto si spravodlivý v tom, čo hovoríš, čistý, keď súdiš. Naozaj som sa narodil v neprávosti a matka ma počala v hriechu. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Dávaš mi poznať hĺbku múdrosti. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Daj mi počuť slová radosti a potešenia. Nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Zákry si tvár pred mojimi hriechmi a zotri všetky moje viny. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba. Neodnímaj mi svojho svätého ducha. Vráť mi radosť tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti. Chcem učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Vytrhni ma z viny krvi prelievania, Bože, Boh mojej spásy, nech zaplesá môj jazyk nad tvojou spravodlivosťou. Pane, otvor mi pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju chválu. Veď nemáš záľubu v obete a keby som priniesol spaľovanú obetu, nepáčila by sa ti. Skrúšený duch, to je obeta Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdaš, Bože. Svojou priazňou preukáž dobro Sionu, vybuduj múr Jeruzalema. Potom si obľúbiš náležité obety, spaľované obety a celostné obety. Vtedy budú obetovať bíčky na tvojom oltári. Vo svojom vyznaní, ktoré je najmä v prvých 7 veršoch, označuje Dávid svoju vinu všetkými najdôležitejšími pojmami, ktoré hebrejčina pozná. Vo verši 3 a 5 sú to priestupky alebo prestúpenia. A tu ide o prekročenie Bohom stanovenej hranice, Bohom stanoveného zámeru a vzburu proti Bohu. Vo veršoch 4, 5, 6 a 7 je to pojem hriechu. Ide o chybu, zločin, minutie sa cieľa. My sme boli stvorení na Boží obraz, aby sme odzrkadľovali Božiu slávu. Každým svojim hriechom však krivíme Boží obraz a znevažujeme jeho slávu. A tretím pojmom, ktorý nájdeme v 5. a 7. verši, je previnenie, neprávosť, vina. Takže všetky tieto tri výrazy vyjadrujú mravnú skazenosť. Nech sa na to teda pozeráme akokoľvek, ide o úplnú skazenosť, skrz naskrz. Hriechu sa nedá uniknúť. Nie je to nejaký prach či škvrna, ktorá na nás dopadne. Hriech je našou súčasťou od narodenia. Takže neexistujú nevinné deti. Všetci sa rodíme podľa 7. verša ako hriešnici. Každé konkrétne zlo, ktorého sa dopustíme, nie je iba nejaké nešťastné zakopnutie, ale konkrétny prejav našej skazenosti. Dávid však za toto nehádže vinu na svojich hriešných predkov, ani na svoje mužské hormóny, ani na to, že takéto veci robia aj iní. Nie, nič také. Sledujte so mnou, záver 3. verša. Zotri moje ťažké priestupky. Zmy moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. Veď ja viem o mojich previneniach. Môj hriech mám stále na mysli. Ja som zhrešil. Ja som urobil. Takže toto je prvý prejav skutočného pokánia. Nie otec, nie babka, nie kamoši, nie okolnosti, ale ja a moja vina. Vo verši 6 je však nanajvýš čudná veta. Pozrite tam. Proti tebe a Bohu samému som zhrešil. Ako to? Či Dávid nezhrešil proti svojej rodine, keď sa vyspal s cudzou ženou? Či nezhrešil voči Batšebe, keď ju kráľ ako kráľ zneúctil? Či nezhrešil proti jej manželovi, ktorého pre svoj priestupok dal zavraždiť? Či nezhrešil proti svojej armáde a celému národu, keď on, ktorý mal byť prisluhovačom práva, takým bezočivým spôsobom právo znevážil? Áno, tým všetkým sa Dávid previnil. On si však uvedomuje niečo ešte závažnejšie. Akokoľvek ťažké sú dôsledky môjho hriechu pre mňa, pre moju rodinu, pre mojich kolegov a pre celú spoločnosť, najhroznejšie na každom hriechu je to, že každý z nich je zneúctením, znevážením nášho Spasiteľa a zmluvného Pána. Môj hriech môže mať 1000 mien a podôb, ale v každom jednom prípade je mojím zosadením Boha z jeho trónu a dosadením seba na jeho miesto. Ak ste si všimli, v tej spomínanej piesni John Lennon spieva: môžeš chodiť do kostola a spievať piesne, môžeš ma súdiť podľa farby mojej pleti, môžeš žiť v lži až do smrti, nemôžeš však skryť, keď si ochromený zvnútra. Aj keď sa nikdy nikto o mojom hriechu nedozvie, Boh vie. Po stretnutí s Batšebou sa Dávid pýtal, ako by som to mohol zahladiť. Potom po stretnutí s Nátanom sa pýta, ako som to mohol Bohu urobiť. V konečnom dôsledku sa musíme pri svojom hriechu pokonať s Bohom. Takže prvým krokom je vyznanie viny. To sa však ľahšie vraví, ako spraví. V 8. verši totiž vidíme, že medzi tým, čo vyznával Dávid o sebe a tým, o čo ide Bohu, je obrovská priepasť. Hľa, ty obľubuješ pravdu vo vnútri človeka. Hriech nás vylučuje z Božej prítomnosti, ale Božie milosrdenstvo obnovuje jeho prítomnosť. Do hriechu sa dostaneme sami. Ba hriech, ako som spomínal, je súčasťou našej DNA. Ale z hriechu nás môže vyslobodiť iba Boh. Ako? Koniec 3. verša. Zotri moje ťažké priestupky. Koniec 11. Zotri všetky moje viny. Ani na Dávidovom kráľovskom dvore nemali ešte vtedy tablety, kde stačí ťuknúť del a je všetko vymazané. Namiesto elektronických tabletov písali vtedy na hlinené tabuľky. A keď ste na tých urobili chybu, tak jediným riešením bolo zahodiť alebo rozbiť tabuľku a napísať novú. Takže riešenie bolo iba radikálne. Iný obraz radikálneho riešenia je vo verši 4. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu. Očisti ma od môjho hriechu. A vo verši 9, umy ma a budem belší ako sneh. Takže Dávid nemal nielen tablet, ale ani automatickú práčku, ani persil. Dokonca ešte aj v mojom detstve nemala mama práčku, takže chodievala na hron a tam prala prádlo. Drhla ho na rumpli a čápala dreveným piestom až dovtedy, kým nebolo čisté. Takže odstránenie viny je pracná a radikálna záležitosť. Dokáže ju urobiť len Boh sám. Dávid mal vtedy ešte iba 5 kníh Mojžišových, ale už aj z tých vedel, že hriech sa dá zotrieť a zmyť len krvou. Verš 9. Zbav ma hriechu izopom a budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. Keď ľudia vyznávali svoje viny, priniesli do chrámu baránka alebo bíčka, položili mu na hlavu ruky a symbolicky tým zložili svoje hriechy na neho. Kňaz ho potom zabil a krvou pokropil oltár, aby uzmieril vinníka s Bohom. Toto sa dialo každý deň, rok čo rok. Lebo krv bíkov a capov nemohol trvalo zmazať ľudský hriech. Preto Boh sám svojho syna, čítame, že urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Aj nám, ktorí sme boli mŕtvi v hriechoch, odpustil všetky hriechy, keď vymazal dlžobný úpis, ktorý svojimi nariadeniami svedčil proti nám a úplne ho zrušil tým, že ho pribil na kríž. Prvým krokom je teda vyznanie viny, druhým je odstránenie viny a tretím obnovenie vinníka. Dávid má pred očami svoj hriech a svoju hriešnosť a vie, že register trestov môže vymazať len Boh. Vie však ešte aj to, že potrebuje ešte viac, ako vymazať svoj register vín. Potrebuje vymeniť, potrebuje zresetovať vinníka. Preto v 12. verši prosí o zázrak. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Takže na obnovenie vinníka nestačí polepšovňa ani čistiareň. Na to sa musí udiať zázrak nového stvorenia. Nestačí kardiostimulátor. Potrebuje transplantáciu srdca. Dávid sa zrejme obáva, aby sa aj jemu nestalo to isté, čo jeho predchodcovi, od ktorého čítame, že Hospodinov duch sa odvrátil. Najväčším zázrakom, akého môžeme byť účastní, je Boží zázrak nového stvorenia. Dávid vie, že ani potom nebudeme imúnni voči hriechu. A preto pokračuje vo svojich prosbách ďalej, verš 14. Navráť mi radosť zo svojej spasenia a podopri ma dobrovoľným duchom. To je Božia protilátka na pokušenie, ktorú Dávid vo svojej prosperite stratil. Predtým si myslel, že ku skutočnej radosti mu ešte táto jedna žena chýba. Priateľ môj, prežívaš radosť zo svojej spásy? Ja viem, že tie prejavy radosti, našej radosti alebo nášho smútku sú aj vecou našej povahy a nášho temperamentu. Ale teraz mám na mysli taký hlboký osobný postoj. Tesí sa zo svojho zmierenia a lásky s Bohom. Radosť zo spásy je chytľavá a podľa 15. verša obnova hriešníka ho vedie k túžbe učiť o tom aj iných. Pán Ježiš to vedel a preto hovoril Petrovi: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu, ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochlabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Podľa 16. verša hriech neprestáva naplňať hrôzou ani obnoveného hriešnika. Naša skúsenosť nám hovorí, že aj ako kresťania hrešíme a budeme hrešiť. Predsa však každý jeden prípad nášho hriechu je šokujúci, neospravedlniteľný, zakázaný a odporný, lebo sa vymyká tomu, čím sme v Kristovi, totiž novým stvorením. Vyvrcholením obnovy vinníka je to, že bude s plesaním ospevovať Božiu spravodlivosť a jeho ústa budú ohlasovať jeho chválu podľa 17. verša. Vidíte? Ten, ktorému predtým hanba kázala mlčať, teraz túži vďačne chváliť Boha. Obnovené srdce teraz vie, ako málo si od Boha zaslúži, ale ako veľa je Bohu dlžné. Tento žalm aj nám ukazuje, prekrásne ukazuje cestu domov. A to aj pre tých hriešnikov, ktorí si mysleli, že práve pre nich už niet návratu. Pozri. Aj keď ti priatelia hovoria, už to nechaj tak. Už na to nemyslí. Veď život ide ďalej. A keď ti psychológovia radia, aby si sa pozviechal a nasadil úspev číslo 17. Mormoni ti poradia, ako byť lepším otcom či starostlivejšou matkou svojich detí. Hinduisti ti pomôžu byť nábožnejším človekom. Konfucionisti ťa zásobia takými hlbokými myšlienkami, že nimi oblepíš celú svoju chladničku a zrkadlá doma. Ty však vieš, že nič z toho ťa nezachráni. Dávid sa dopustil dvoch hrdelných zločinov, takže za obe mu prislúchala smrť. Navyše zneužil svoju moc, postavenie a vplyv, a to tým najcynickejším, najodpornejším spôsobom, aký si vieme predstaviť. A už to vie aj on. Dokonca vie, že Boh je spravodlivý v tom, čo hovorí, a čistý, keď súdi. Predsa však vie, že tento Boh je jediný, ktorý mu môže pomôcť, a preto k nemu ide a jeho prosí a oslovuje. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Hoci je v koncoch a na dne, šesťkrát oslovuje Boha priamo. Bože môj. Božie milosrdenstvo potrebujú iba tí, ktorí si uvedomujú svoju beznádejnú a zúfalú situáciu. Ale práve pre tých poslal svojho syna Ježiša, aby ich zachránil od ich hriechov. Prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Cesta k tomu nie je ľahká, ale nie je ani zložitá. Vyžaduje si úprimné vyznanie viny, odstránenie viny a obnovenie vinníka. K tomu nech Pán Boh svojim svätým duchom dopomôže aj dnes, aspoň niektorým z nás. Amen.
Večera Pánova bude prirodzenou reakciou na tieto slová, ktoré sme počuli. A preto vložme svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom, lebo moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstáv. Ó Pane, veľký a mocný Bože, proti Tebe samému som zhrešil. robil som, čo ty pokladáš za zlé. Zotri moje ťažké priestupky. Dôkladne zo mňa zmy moju vinu, očisti ma od môjho hriechu. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne priamého ducha. Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha. Svoju prosbu ti nepredkladáme pre svoju spravodlivosť, ale pre tvoje veľké milosrdenstvo. Pane, počuj nás. Pane, odpusť. Pane, vypočuj a konaj, nemeškaj, kvôli sebe samému nemeškaj. Bože môj. U Pána, nášho Boha, máme obhajcu Ježiša Krista spravodlivého. On je obetou zmierenia za naše hriechy a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Tým, ktorí ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Preto sa odvažujeme každý sám za seba aj spoločne vysloviť modlitbu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, nesveť sa tvoje, príde kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Na znak vzájomného zmierenia a bratstva si podajme navzájom ruky.
Dnes ráno, keď som išiel do Bratislavy, som prechádzal cez strediska pokoseného obilia. A myslel som na tieto slová. Že tak ako z tých miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, postáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, tak si povoláva Pán Ježiš Kristus z každého jedného z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo. Cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu seba samého pod spôsobom slova a pod spôsobom chleba a vína. Preto vám aj teraz odovzdávam to, čo som sám prijal. Totiž, že Pán Ježiš tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, dobrorečil za neho, lámal a dával ho so slovami: vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za mnohých. To čiňte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal aj kalich a povedal: píte z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. A preto vás všetkých pozývam, ktorí ste sa mocou Ducha Svätého stali súčasťou tela Kristovho, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho skriesenie až dovtedy, kým on nepríde vo svojej sláve.
Pri nasledujúcej piesni môžeme vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu za dary, ktoré nám dal, tým, že hodíme svoje finančné dary do košíka, ktorý bude medzi nami kolovať. Povstaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Drahý náš Pane, chceme Ti poďakovať aj za toto vážne slovo, ktoré mohlo zaznieť aj v tomto našom obecenstve. My vidíme, že hriech je tá pravá príčina, ktorá robí priepasť medzi nami a Tebou. Kedy sa strácame a vzdialujeme od Teba. A tak Ti ďakujeme aj za to, že smieme vedieť, že hriech nie je len také nejaké slovo, ale že je to hriech, je skutok, ktorý sa nás vedie, ktorý sa pridrúža k nám, k životom, a tak sme si čítali, že je to súčasť nášho života. A tak Ťa veľmi prosíme, aby sme toto slovo nejak nezametali pod posteľ, ale aby sme si uvedomili, že hriech je to správne slovo, ktoré nás od Teba delí. A tak ťa veľmi prosíme o to, aby si nám bol milostivý, aby sme vedeli konať v tomto prípade, ako konal aj tento Dávid v tomto 51. žalme, ktoré sme si mohli pripomenúť. A tak ťa chceme veľmi prosiť, aby si nás viedol v živote tak, aby sme náš hriech nenabalovali a nevzdialovali sa od teba, ale aby sme svoj hriech riešili čo najskôr, aby sme mohli byť v tvojej blízkosti potom neustále, ale aby zároveň sme nezarmucovali tvojho ducha. A tak ti chceme poďakovať aj za to, že sme si mohli pripomínať aj teraz tvoju smrť na kríži, ktorou si priniesol vykúpenie pre všetkých nás, ktorí sme ochotní uveriť tvojmu slovu a zložiť hriech do tvojich rúk. Amen.
Otče, vráť nám radosť z tvojej spásy. Kriste, hovor k nám svoje slová radosti a potešenia. Duchu Svätý, obráť nás k Bohu a vyučuj nás jeho cestám. Amen. Ešte dovolte niekoľko informácií o dianí v našom spoločenstve. Aj dnes večer bude o 18. hodine stretnutie pri Božom slove a budúcu nedelu sú bohoslužby ako pravidelne. Pripomíname, že sa modlíme každý útorok a štvrtok ráno medzi 6. a 7. o to, aby Pán Boh pre nás pripravil človeka, ktorý by bol našim duchovným vodcom a prijal pozíciu kazateľa v našom zbore. Seniori sa vrátili z pobytu týždenného a chcel som poprosiť Petra Komorsku, že by nám aspoň niečo povedal. Ako ste sa tam mali?
Milí bratia a sestry, ja vám prinášam pozdrav z tohto stretnutia, ktoré sme mnohí nazvali duchovná konferencia. Prežívali sme tam Božie požehnanie pri texte 2. Timoteova 2.24 a ďalších veršov a sluha pánov sa nemá vadiť, ale má byť prívetivý ku všetkým, schopný učiť a zniesť i zlé. Tak aj hoci to bolo písané mladému Timoteovi, my ako starší sme si to privlastňovali a ten program, ktorý bol tam, bol veľmi bohatý a pestrý. Čo sa týka zastúpenia z mnohých cirkví, sme boli skoro zo všetkých na Slovensku, aj z národov okolitých ako Čechy a Tešínsko, tiež sme teda zo Slieska. Mali sme priestor na vychádzky, plávanie, rozhovory. Stretli sme sa s mnohými známymi, ktorými sme sa nevideli 50 rokov, z čas, keď sa pripravoval spevník, ktorý ešte používame s bratmi z kresťanských zborov. Tak srdečné pozdravy vám prinášam.
Ďakujeme. Takýto podobný pobyt o týždeň začne pre mladé rodiny. To pobyt D3, tak prajeme aj im požehnaný čas. Narodeniny má sestra Táňa Smolinská a vybrali sme pre ňu verš Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život a vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Táňa, prajeme ti, aby ťa Pán Boh požehnal.